Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Паглыбленне дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусю і ЗША. Наступствы 1 мая ў Менску. Ці пойдуць зноў прадуктовыя электрычкі на Расію? А таксама званкі слухачоў, размова з грамадскім рэдактарам Жанай Літвіной, надвор'е, свежыя газеты і музычны агляд Александра Памідорова. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слово Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон не супраць змены палітычных і эканамічных ініцыятываў, якія маглі б схіліць Іран адмовіцца ад сваіх ядзерных праграмаў. Райс сустанецца сёння ў Лондане з прадстаўнікамі сталых сябраў Рады бяспекі ААН. Тагаран паскардзіўся ў ААН на заяву сенатаркі Гіляры Клінтан. У часе сустрэчы з выбаршчыкамі яна сказала, што ў выпадку абрання яе на пасаду прэзідэнта ЗША яна будзе гатовая знішчыць Іран, калі той нанясе ядзерны ўдар па Ізраілі. У лісце на адрас генеральнага сакратара ААН Пан Кі-муна афіцыйныя прадстаўнікі Тагарану назвалі заяву Клінтан недапушчальным парушэннем харты ААН. Раней амерыканскае вайсковае кіраўніцтва заявіла, што не мае ніякіх планаў ваеннай аперацыі супраць Ірану. Злучаныя Штаты вызвалілі з турмы ў базе Гуантанама на Кубе грамадзяніна Судану Самі Аль-Хаджа. Сёння ён вернецца на радзіму. Аль-Хадж быў затрыманы ў 2001 годзе ля пакістанска-ауганскай мяжы, аднак ніколі яму не было прад'яўлена афіцыйнае абвінавачанне ў датычнасці да тэрарызму. У іракскай правінцыі Дыяла ў горадзе Балут-Рус на поўнач ад Багдаду ў выніку двух выбухаў загінулі як мінімум 35 чалавек, 65 параненыя. 9 чалавек, у тым ліку адзін амерыканскі вайсковец, загінулі, а 20 параненыя ў выніку выбуху ў цэнтры Багдаду. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі накіраваў у Тагаран дэлегацыю, якая спрабуе пераканаць Іран, каб той адмовіўся ад падтрымкі шыіцкіх паўстанцаў у Іраку. ЗША паслядоўна абвінавачваюць Іран у тым, што гэтая краіна абвучае, фінансуе і пастаўляе зброю ваяўнікам групоўкі радыкальная шыіцкая клірыка Мухтады Ас-Садра.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Вашынгтон вырашае, як адказаць на высылку з Беларусі 10 амерыканскіх дыпламатаў. Намер зачыніць беларускае пасольства не быў рэалізаваны. Мікола Статкевіча чакае суд за спробу выступіць на афіцыйным мітынгу 1 мая. Сярод затрыманых ля нацыянальнай бібліятэкі не выпусцілі яго аднаго. У Расіі ад 1 мая адмянілі мараторый на падвышэнне цэнаў асноўных прадуктаў харчавання. Эксперты прагназуюць актывізацыю памежнага гандлю. Газета «Народная воля» правяла сваё расследаванне пра ціск міліцыі на пацярпелую студэнтку. Спецыялісты ў галіне адукацыі звяртаюць увагу, што пераход з 12 гадоў навучання на 11 створыць праблему выпускнікоў. У адзін год іх будзе ўдвая больш. І пра сённяшняе надвор'е. У Берасці будзе пахмурна, плюс 11-13, цэлы дзень дождж. У Віцебску воблачна, 16-18 цяпла, у дзень кароткачасовы дождж. У Гародні будзе пахмурна і дажліва, 13-15 градусаў цяпла. У Гомелі у дзень без ападкаў, плюс 16-18. У Магілёве і Менску 15-17 градусаў цяпла, дождж. У апошнюю хвіліну ЗША адмовіліся ад намеру зачыніць беларускае пасольства ў Вашынгтоне, консульства Беларусі ў Нью-Йорку і сваю амбасаду ў Менску. Такое рашэнне мелася стаць адказам на высылку з Беларусі 10 амерыканскіх дыпламатаў. Аднак змены адбыліся ў апошні момант. Службоўцы атрымалі інструкцыю афіцыйнае паведамленне не ўручаць. Гэтыя падзеі мы абмяркоўваем з аглядальнікам нашага раду Віталём Цыганковым. Ён зараз на сувязі ў Менску. Добрай раніцы, Віталь.
Добрый дзень.
Учора ўсё сапраўды мянялася драматычна па гадзінах. Давайце прыгадаем храналогію.
Це правда, ситуація розвивалася, напевно, ну, як у добрим політичним детективі. Я скажу, що ось у нас, журналістів, які за цим сочили, було враження, що на наших очах робиться історія. Ну, ті більш подробязне, приблизно 17.30 поводлі білоруського часу на всіх сайтах, електронних сродках масової інформації з'явилася інформація агентства Associated Press, що Держдепартамент США загадав шести білоруським дипломатам, які ще працюють в амбасаді у Вашингтоні в місії білоруської в Нью-Йорку, до 16 травня покинуть країну. Повідомлялося так само, що американська амбасада в Мінську спиняє свою діяльність уже у п'ятницю 2 травня, то есть сьогодні. Як пізніше стало відомо, цей крок був ухвалений намісником Держсекретаря США Джоном Неграпонто. Потім амаль одночасово з'явилося короткое повідомлення Білоруського міністерства заміжних справ, де літерально в одній фразі було сказано, що 1 травня в МЗС відбулася зустріча з часовим повіреним у справах США Республіки Білорусь Джонатаном Муром. І було сказано, що американський бок підтвердив, що особи, об'явлені персонами Нонграта, покинуть Республіку Білорусь. І ось некілька годин після цієї інформації ми активно записували коментарі політиків, назиральників, експертів, що це означає, які будуть наступстви. Але приблизно у 20 годин поводлі білоруського часу з'явилося чергове повідомлення серед прес, де було сказано, що США покуль відмовляються від свого наміру зачиняти білоруську амбасаду. Зміни у пляні відбулися під час наради поміж американськими і білоруськими дипломатами, так заявили чиновники Держдепартаменту. І представник Держдепартаменту Том Кейсі сказав, що білоруських дипломатів попередили, що такі кроки закриття посольства справді можливі. Таким чином, на мою думку, треба міркувати, що після того, як американський бок об'явив про намір зачинити амбасади, білоруський бок вийшов з ними на сувязь, почалися ніякі дипломатичні перемови, і покуль ось, як ви правильно сказали, це рішення припинене.
Віталь, на вашу думку, чому усю ж США не пішли на такий рашучий крок, як закриття посольства?
Ну, я думаю, якраз спочатку може варто прокоментувати, чому США зробили першим чином такий от рашучий крок, об'явили про закриття посольства. І ті політики, ті аналітики, яких ми записували, міркують, що американці тільки вимушені були реагувати на діяння білоруського боку, на ті діяння, що дії американських дипломатів були об'явлені без всіляких причин персонами нон-грата. Ну, причина тільки те, що вони не захотіли своєчасово виконати потребування білоруського боку і покинути білоруську і покинуть амбасаду США в Білорусі. І ось, як міркують аналітики, американці, як, ну, скажем, велика держава, вимушені були заховати твар і реагувати доволі жорстко. Ось.
Ви лічите, що погроза – це так само дипломатичний інструмент?
Ну, безумовно, це була не погроза, це вже було конкретне, скажем, рішення, об'явлене. І я, натурально, знову-таки стверджаю, що після цього рішення, яке, напевно, сталося для білоруського боку нечаканим, з'явилися ніякі перемови, з'явилися ніякі консультації, про які ми, безумовно, не можемо ведати по дипломатичних каналах. Напевно, білоруська керівництво, ці білоруські чиновники МЗС вийшли на американський бок і, ну, скажем, по-простому, що чили не экстрабовать эту ситуацию, все-таки улагодить. Мне здається, что именно белорусский бок почав отказывать на гэты вот рашучий и на гэты резкий крок американского керівництва, якое заявило, что увогуле зачиняє амбасаду. Може, впершыню за час гэтага дипломатичного конфликта поміж Беларусь и США белорусский бок задумался, что же это будет, коли вот будет протягиваться такий обмен ударами, и кому от гэтага стане горш, и натурально стане горш белорусскому боку, бо американцы привыкли уже медить справу з такими дипломатичними кризисами. А для білоруського боку це першиню в історії незалежної Білорусі.
Віталь, у яким накірунку, на вашу думку, тоді лежить політичне розв'язання конфлікту і чи можна на це сподіватися?
На жаль, на мою думку, ми зараз можемо говорити про певне зм'ягчення конфлікту, тобок про певне заховання, скажімо, холодної війни, заховання певного статус-кво на самим доволі низьким зровні. Тобок, коли боки хочуть вернутися до мінімального існування своїх амбасадів, для того, щоб їх не зачинити. Це на сьогоднішній момент буде, видать, максимально становчим вирішенням конфлікту. Бо по великому рахунку, поміж сьогоднішньою Білорусі, сьогоднішнім білоруським режимом і США є великі перш за все, ідейні і політичні розходження, які не можуть бути вирішені. Перш за все, згадаємо, з чого почався конфлікт, американці потребували, настоювали, щоб Білорусь визволила політичних зневолених. І шмат до цього йшло, але все-таки спинилися білоруський блок на Олександрі Казуліні, а тепер ми вже відомо, що з'явилися іще два нові політичні зневолені. Таким чином, два основні потребування визволили з політичних зневолених, а з білоруського блоку, щоб США зняли свої економічні санкції супроть Білнафтохіма, на мою думку, на сьогоднішній момент ніяк не можуть бути виконані. Це та кропка замерзання, яка буде залишатися. І тому можна прогнозувати, що в ліпшому випадку або добраки повинні залишатися хоча б на ніякому зровні мінімального існування своїх амбасадів. На сьогоднішній момент навряд чи можна чекати чогось ліпшого від білорусько-американських дочинень.
Дякую, стан білорусько-американських дочинень ми обмірковували з Віталем Циганковим. Таким чином, погроза розриву дипломатичних стосунків поміж США і Республікою Білорусь була учора близькою до реальності. Як ставиться до можливості такого розвиття подій у Білорусі, у Росії і у Європі? Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич, коментуючи дипломатичний конфлікт поміж США і Республікою Білорусь, сказав, що розрив дипломатичних відносинів не найкращий варіант і не найкраще розвиття ситуації.
Я думаю, що все-таки всі пути і поиски компромісів і...
Я думаю, що усі шляхи і пошуки компромісів ще не вичерпані. Я ще сподіваюся, що ніякий контакт, діалог компромісу ще можливий. І не треба на це забиватися, бо ситуація може бути різна. Сьогодні вона така, а завтра вона запотребує ніяких інших рішень. Я впевнений, що двері з боку Республіки Білорусь кінчатково не зачинені. Можливо, білоруські і американські боки криху не почули один одного. Треба думати, як притягнути розмову і відновити контакти, і знайти шляхи розуміння один одного.
Котором найти пути понимания друг друга.
Намісник директора Російського інституту СНД Владимир Жарихін сказав, що розрив дипломатичних стосунків поміж одною з європейських країн і США з'являється неприємним і непожаданим.
Взаємні шаги, які були отнюдь не дружні.
Узаємні кроки були зусім не сябровські з того і іншого боку. США, до прикладу, зачинили рахунки Білнафтохіма на підставі ніяких політичних умов з потребуванням визволення політзняволених. Білорусь, у свою чергу, достатково резко за межами розумного скорочала склад американської амбасади. Потім були некілька дипломатів об'явлені персонами нон-грата. Мені здається, що кожному з боків треба зробити крок назад. Повний розрив відносинів не на користь і розвиттю демократичних процесів у Білорусі.
Повний розрив отношений, він не на пользу, в тому числі і розвиттю демократичних процесів у Білорусі.
Експерт Німецької ради по зовнішній політиці Олександр Рар сказав, що розвиття ситуації вельми серйозне, і у випадку серйозного порушення дипломатичних стосунків відновити їх буде вельми тяжко.
В принципі, довголітній конфлікт.
Тут, у принципі, шматгодовий конфлікт поміж США і Білорусі. Не тільки по правах чоловіка, а й критика режиму Лукашенки. Ситуація зрозуміла. Одне незрозуміле, чому тепер це доходить до такого напруження. Ситуація доволі складана, і ні в один бок від цього не виграє. Уплив США на Білорусь від цього міцніше не буде. Але у економічному плані Білорусь буде у многім програвати. Бо з таким головним заходнім партнером, як Америка, у той ситуації, у якої вона знаходиться, важливо було б супрацовничати.
В той ситуації, яка зараз знаходиться, їй було дуже важливо було сотрудничати.
Поводле спадара Рара, європейці не підтримають США і не будуть зачиняти свої консуляти і амбасади у Білорусі. Але конфлікт може відбитися на відносинах Білорусі з Польщею чи з прибалтійськими країнами, які тісніше працюють з США.
Відгуками експертів цікавився Олесь Дашинський. Ну а зараз міркування одного з наших слухачів.
Правильно зробило наше правительство. Лукашенко теж, що вигнали імперіалістів американців з нашої Білорусі. Вместе з їхніми бібліотеками, вслед за ними. Я так думаю, і наш народ так думає, що полетять в откос Шушкевичі, Мілінкевичі, Козуличі, пригнувшися Лебедьки і другие, которые собирают наркоманов, алкашей, пьяниц, хулиганов, разбойников, неработающих, которые работать не хотят, а только за доллар, который скоро и он крахнет. Готовы идти на улицу и кричать, а люди наши со стороны смеются над ними. До каких пор это будет? Запомните, что ни в какие депутаты ни один не пройдет. Ни один. Выберем только честных людей.
Это був водгук слухача. Що ви думаєте про білорусько-американський дипломатичний конфлікт? Телефонувати можна на номер у Мінську 266-39-52, смс досилають на номер 391-22-24. А зараз новини.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
У апошнюю хвіліну Злучаныя Штаты адмовіліся ад намеру зачыніць сваё пасольства ў Мінску і ад патрабавання, каб да 16 траўня Беларусь закрыла сваё пасольства ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку. Прадстаўнік Дзярдэпартаменту США Том Кейзі заявіў, што Вашынгтон абмяркоўвае пытанне, якім чынам адрэагаваць на высылку з Беларусі большасці персаналу амерыканскай амбасады ў Мінску. Сёння ў судзе першамайскага раёну Мінску будуць судзіць лідара аргкамітэту па стварэнні сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколу Статкевіча. Яго затрымалі разам з трыма дзясяткамі актывістаў дэмакратычнага руху падчас святкавання 1 траўня каля будынку Нацыянальнай бібліятэкі. Маёўка пад лозунгамі «Працоўнаму прыстойны заробак, так працы не збядненню народу», арганізаваная партыяй камуністаў беларускай і актывістамі незалежных прафсаюзаў, адбылася таксама ў парку «Дружбы народаў». У Мінску адбылася акцыя ў абарону помніка Максіму Багдановічу. Удзельнікі акцыі арганізавалі чытанне вершаў Багдановіча і выкананне музычных твораў на дудзе. Міліцыя папярэдзіла, што акцыя недазволеная, аднак не перашкаджала ў яе правядзенні. У лісце на адрас старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава Менгарвыканкам заявіў, што перайменаванне вуліцы Інтэрнацыянальнай немагчымае, аднак абяцаў разгледзець магчымасць прысваення імя братоў Луцкевічаў адной з новых вуліц Мінску.
Ви на хвалях Радіо Свабода працягваем праграму. Як ви чулі з випуску навінаў, Міколу Статкевіча сёння чакае суд за спробу виступіць на афіцыйным мітынгу 1 мая. Сярод затрыманых ля Нацыянальнай бібліятэкі не выпусцілі яго аднаго. Гэтую ноч Мікола Статкевіч правёў у турме на Крэсціна. Паведамляе Любоў Лунёва.
Мікола Статкевіча, адзінага, на каго склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, пакінулі да суду за кратамі. Нагадаем, 1 траўня спецназаўцы затрымалі больш за 30 дэмакратычных актывістаў каля будынкаў Нацыянальнай бібліятэкі і міліцыі Першамайскага раёну. Спецназаўцы затрымлівалі кожнага актывіста ў натоўпе, каго ведалі ў твар. Некаторых затрымалі за ўзнятыя сцягі еўразвязу. Міколу Статкевіча затрымалі пасля таго, як ён выступіў перад прысутнымі з віншавальнай прамовай. Максіма Сергіца збілі падчас затрымання. У міліцыі Першамайскага раёну праз 2 гадзіны адпусцілі непаўналетніх. Яшчэ праз 2 гадзіны пачалі адпускаць затрыманых актывістаў аднаго за адным, але пасля таго, як іх сфатаграфавалі і знялі адбіткі пальцаў для картатэкі. Усяго каля 20 чалавек. У міліцыі засталіся Мікола Статкевіч, Артур Фінкевіч, Зміцер Дашкевіч, Павел Юхневіч, Зміцер Хвідарук і Яўген Афнагель. На іх склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Заўсёды пасля гэтага міліцыянты адвозілі затрыманых у турму, што на вуліцы Крэсціна, ці час ад часу пакідалі людзей да суду ў міліцыі. Гэтым разам міліцыянты сталі па чарзе іх выводзіць і прапаноўваць даць распіску, гаворыць Артур Фінкевіч.
Пасля таго, як на нас былі складзеныя пратаколы, думалі, што нас завезуць пасля гэтага на Крэсціна, але нам далі паперы, сказалі пісаць заявы аб тым, што мы з'явімся на суд па першым патрабаванні. Пасля гэтага нас выпусцілі.
Зміцер Хвідарук таксама не чакаў, што яго адпусцяць.
Супрацоўнікі міліцыі ўзялі з нас распіскі, што мы з'явімся па першым патрабаванні першамайскага суду ў суд на разгледжанне справы, але папрасілі яшчэ дапісаць, што калі мы не зможам з'явіцца ў суд, то справа будзе разгледжана і без нашай прысутнасці. Думаю, что режиму зараз вельми зручно напередодні некої акції викликати у суд і дасть заочно сутки превентивно.
Таким чином у міліції застався тільки Микола Статкевич. Його будуть судити у першомайському суді. Назиральники відзначають, що політик насамреч удільничав у санкціонованим уладами мероприємстві. Він повіншував присутніх з 1 травня у тим місці, де собрався народ менавіта з метою відсвяткувати гэтую дату.
Повідомляла Любов Луньова. Ну а зараз відгуки слухачів на святкування 1 мая у Мінську.
Ось час показують, що свято празднують. Ось до бібліотеки національної. Я один там виступаю. Говорить, що стабільна зарплата, хорошо живеться, роботи хватає, а дітям хватає роботи. А народ у нас такой, хоч голодний, но он пошел бы на любые праздники.
Проспект Независимости 133. Наши окна выходят на Национальную библиотеку. Сегодня в наших квартирах, что называется, дурдом. Так гремит музыка, такой резонанс, что у нас даже содрогаются стекла. И мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили независимые наши профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Детей невозможно уложить спать, люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
І у адказ на апошній дзвонок я тільки зауважу, що учора мітинг для Національної бібліотеки у Мінську організовували і проводили офіційні профсоюзи. Як ви чули, Миколу Статкевича затримали на гэтым мітингу, нібито за удзел у недозволеній акції.
Дзвонки на свободу.
На марш свободи не приїхала, не було грошей.
Хочу порадоваться через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашем радіо.
По телефоні і праз смс.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-22-24.
391-22-24.
7.22 у Мінську, ви на хвалях Радіо Свобода. У Росії від 1 травня відмінили мораторій на підвищення цін основних продуктів харчування. Експерти лічать, що це викличе непозбіжний рост цін на продукти. Як повпливає ситуація у наших сусідів на білоруський ринок харчування, висвітляв Володимир Глот.
Науковець Кирило Коктиш уже більше за 5 років працює і стало живе в Москві. Які тут кошти сьогодні? Господар Коктиш відзначає.
Це ж не Росія, як і Мінськ, це не зовсім Білорусь. В Москві можна шукати нечто і вельми танне, і вельми дорого, і вельми шмат різних опцій. От, скажем так, там на ринкові кошти можуть відрозніться від того, що є в магазинах, там навіть у Туріві 4 рази.
Кирило Коктиш говорить, у московських крамах білоруських продуктів небагато.
Білоруське молоко і білоруський кефір з'явилися в останнім часом. З'явилася сметана. Для нас продається у 4 рази дорожче, ніж у Мінську.
І люди купляють.
Не то, що купляють, ну ляжіть.
Економіст Кастус Скуратович лічить, на підвищення коштів на продукти в Росії одразу ж відгукнуться жихари Білорусі.
Перш за все, це гандаль, ось такий поміжний гандаль. Електричками будуть возити автобусами з Вітебську, з Гомеля, з Речиці, Ворши, аж до Борисова. Будуть вивозити, раз там будуть ціни гостинних на продукти харчування, відсюди будуть вивозити.
Жихар Ворши Василь Левченко переконане, і ягоні земляки будуть гандлювати продуктами у Смоленську, каб заробити копеечину.
Нема проблем, вот уже до Смоленска, нема 100 километров. Совсем близко. Смоленск много ближе, чем Минск. Ранее ездили много. Вот, коли было много дешевее, то ездили много кто. И бизнес на этом робили для себе. И, ну, по-всякому ездили. Коли будет много дешевее, будут ехать.
Кастус Скуратович лечит.
Я памятаю, некогда я тут же отраду устанавливаю, перехопливаю. Потому что у всей там, может, там рынок денежный, держава выспокнулась крышку, они за это ничего не отримовывают. А коли б у нас підвищають ціни до узровня російської, ну так у нас же заробки ж не такі. Ну, це вельми складана насамреч ситуація. І така ось буде потребувати мусить ніяких драконовських заходів від держави. Тут буде і пропаганда працювати, і патріотизм буде задійничений.
Сказав Кастусь Скуратович нашому радіо. Після відміни у Росії мораторії на підвищення цін на продукти харчування, експерти чекають непозбіжного росту цін на продукти і активізацію поміжного гандлю. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Жана Літвіна. Ад 95-го году яна ўзначальвае Беларускую асацыяцыю журналістаў. Сёння наш корэспандэнт Александр Уліцёнак размаўляе з Жанай Літвіной пра жыццё рэгіянальнага дэмакратычнага друку.
Какие проблемы оригинального друку вы лечите наиважнейшими?
В первую очередь проблемы, связанные с распаусюдом 13-30 незалежных громадско-политичных выданий. Без права проводить подписку. 16 из них имеют проблемы в продажу прав киоски.
Ну а политика экономической дискриминации, до которой так часто апеллюет ваш, есть тут изменения до лепшего?
Только в этом году с республиканского бюджета выдаткована на поддержку державной СМИ 74 миллиона долларов. Витебский облвыканкам снизил кошты на аренду для державных СМИ. Там, где на сегодняшний день это складывает 15% от соправдного кошту. Конечно, коли для одних такие умовы, а для других заборона на той самой распаусюд, у других проблемы без конца с арендной платой, на угол с узгоднениями юридичной адресы, то все это вымушает наших коллегов заниматься проблемами выживания и меньше заниматься проблемами устойливости своего выдания.
Ситуация на местах складывается таким чином, что деле выживания демократичные тыдневики фактично могут заниматься политической самоцензурой. Их у приватности до этого подштурховывают.
С одного боку, мое ставление до самоцензуры, когда вельми ганебные справы. А с другого боку, я спробую навык действий там глубоко-глубоко, или у свядомости, или знайти тлумачение, бо разумею, насколько безоборонными опынаются наши региональные выдания у своих местовых умовах. Введение самоцензуры еще продиктованное тем, что каждый день доводится сутыкаться с проблемой обмежевания доступа до информации. Улада закрывается, и она позбегает контактов с прессой. Это изъява, подмацованная еще и нашим законодательством.
Ситуация складанная, однако, как кажут, треба думать про будущее. Что там напереди?
Мы вельми спадзяёмся, что кампанию, якую плануе БАШ провести до конца года, назва кампании «За якостную журналистику» подтримают наши коллеги. Я хочу верить в то, что яны керуются у своей деятельности, ну, на самой справе, высокими стандартами профессийными.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна. І ў нашым вечаровым эфіры вы пачуеце перадачу, падрыхтаваную на замову Жаны Літвіной, чаму грамадства не рэагуе на абмежаванне свабоды прэсы. Ну, але для гэтага ранішняга эфіра Жана Літвіна папрасіла нас правесці апытанне, якія публікацыі ці аўтар вас уражвалі, каго журналістаў вы любіце чытаць, якое імя шукаеце ў газеце ці інтэрнэце. Послухайте, что отказали нам у Могилёве.
Дубовец. Интересно его читать было. В «Свободе», в «Нашей Ниве». Теперь он мало печатается. По телевизору «Подороже дилетанта» Юрасяя Жигимонта. Он умеет такую глубинную информацию обыкновенному человеку, сидящему на диване, подать. Дубовец, он больше такие аналитические статьи писал.
Мне подобается могилевский журналист Николай Ножников. Больше публикация пишется историю нашего Могилёва. И они аполитичные, цікавыя простым грамадзянам. А калі браць агульнарэспубліканскага маштабу, то зразумела, гэта жывы шчыт, тая сама публікацыя выклікала найбольшы рэзананс у сеці.
Николай Толстык, бывший редактор «Могилёвской правды», и его прекрасный очерк после его отсидки в пору известных событий весенних 2006 года. Он написал на прекрасном белорусском языке свои впечатления о происходящих событиях.
Мне запомнилась Светлана Калинкина, потому что она вот так вот больше объективно робит свои материалы. Реалы больше актуально подае информацию и так, ну, выскокывая вот это загульная масса и артикула.
Газет не читаю, а телепередача, единственная передача, которую можно смотреть на нашем белорусском телевидении, которая более-менее профессионально сделана, это, наверное, ток-шоу «Выбор» с ведущим Егором Хрусталевым. Хрусталев где-то в 93-94 годах вел такую передачу «Карамболь», в которой принимали участие политики, политики, общественные деятели.
Я с удовольствием слежу за материалами Марины Гуляевой. Меня она интересует прежде всего, потому что это молодой журналист. Она профессионально работает. У нее есть прежде всего знания по той теме, о которой она пишет. Она не поверхностна. Она развивается на глазах читателей. Это интересно.
В свое время, это был, наверное, 93-й год, включила случайно волну. По-моему, она называлась радиостанция «Белорусская молодежная». Это звучало динамично, оптимистично, коротко выражались мысли. Фамилии, какие там слышала, это было Семяшко, Дайнека. Запомнилась передача Вольского «Квадратура круга».
Имены популярных журналистов згадали жыхары Магілёву. Сем 7:30 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. На чарзе новини.
Вакол свету за 100 секундов.
Паводле ўраду Самалі ў выніку авіаўдару ў горадзе Дусамарэп загінуў лідар групоўкі Аль-Шабаб, звязанай з Аль-Кайдай у гэтай краіне Адэн Гашы-Айро. Групоўка Аль-Шабаб кантралюе некалькі раёнаў у цэнтральнай паўдзённай частках Самалі. У Англіі і Уэльсе адбыліся выбары ў мясцовыя органы кіравання. На пасаду мэра Лондану прэтэндавалі 10 кандыдатаў. Найбольшыя шанцы маюць прадстаўнік лейбарысцкай партіі Кен Лівінгстоун і кандыдат ад кансерватыўнай партіі Борыс Джонсон. Міністэрства замежных справаў Грузіі перадало расійскаму амбасадару Тбілісі ноту пратэсту ў сувязі з павелічэннем міратворчага расійскага кантынгенту ў Абхазіі. Грузія назвала дзеянні Масквы актам ваеннай агрэсіі. Адзін вайсковец НАТО загінуў у выніку атакі на патрулю правінцыі Лагар. Яшчэ 8 цывільных жыхароў, у тым ліку трое дзяцей, сталі ахвярамі выбухаў у правінцыі Кандагар, недалёка ад мяжы з Пакістанам. Прадстаўнікі 18 краін сяброў так званай цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы збіраюцца сёння ў Македоніі ў Ахрыдзе на двухдзённую сустрэчу, прысвечаную незалежнасці Косава. Некалькі краін усё яшчэ паўстрымліваюцца з прызнаннем незалежнасці Косава ад Сербіі. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Кангрэс выдзяліць 770 мільёнаў даляраў на барацьбу з глабальным харчовым крызісам. Альбанія і Харватія афіцыйна прыступілі да перамоваў аб сваім далучэнні да НАТА. Жыхары грэцкай выспы Лесбос збіраюцца дамагчыся судовай забароны на выкарыстанне тэрміну «лесбійскі» адной з арганізацій, якая абараняе правы сексуальных меншасцяў. Яны лічаць, што гэтае слова можна ўжываць выключна да тых 100 тысяч чалавек, якія жывуць на выспе.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія асвятляем у гэтай гадзіне жывога эфіру. Вашынгтон вырашае, як адказаць на высылку з Беларусі 10 амерыканскіх дыпламатаў. Намер зачыніць беларускае пасольства не быў рэалізаваны. Мікола Статкевіча чакае суд за спробу выступіць на афіцыйным мітынгу 1 мая. Сярод затрыманых ля нацыянальнай бібліятэкі не выпусцілі яго аднаго. У Расіі ад 1 траўня адмянілі мараторый на падвышэнне цэнаў асноўных прадуктаў харчавання. Эксперты прагназуюць актывізацыю памежнага гандлю. Газета «Народная воля» правяла сваё расследаванне пра ціск міліцыі на пацярпелую студэнтку. Спецыялісты ў галіне адукацыі звяртаюць увагу, што пераход з 12 гадоў навучання на 11 створыць праблему выпускнікоў. У адзін год іх будзе ўдвая больш. І пра сённяшняе надвор'е. У Берасці будзе пахмурна, плюс 11-13, цэлы дзень дождж. У Віцебску воблачна, 16-18 градусаў цяпла, у дзень кароткачасовы дождж. У Гародні будзе пахмурна і дажджліва, 13-15 цяпла. У Гомелі ў дзень без ападкаў, плюс 16-18. У Магілёве і Менску плюс 15-17 дождж. У апошнюю хвіліну США адмовіліся ад намеру зачыніць беларускае пасольства ў Вашынгтоне, консульства Беларусі ў Нью-Йорку і сваю амбасаду ў Менску. Такое рашэнне мелася стаць адказам на высылку з Менску 10 амерыканскіх дыпламатаў. Аднак змены адбыліся ў апошні момант. Службоўцы атрымалі інструкцыю афіцыйнае паведамленне не ўручаць. Гэтыя падзеі мы абмяркоўвалі з аглядальнікам нашага радыё Віталём Цыганковым. Учора ўсё сапраўды мянялася драматычна па гадзінах. Давайце прыгадаем храналогію.
Це правда, ситуація розвивалася, напевно, ну як у добрим політичним детективі. Я скажу, що ось у нас, журналістів, які за гетим сачили, було враження, що на наших очах робиться історія. Ну, ті більш подробязно, приблизно 17.30 поводлі білоруського часу на всіх сайтах, електронних сродках масової інформації з'явилася інформація агентства Associated Press, що Держдепартамент США загадав шести білоруським дипломатам, які ще працюють в амбасаді у Вашингтоні в місії білоруської в Нью-Йорку, до 16 травня покинуть країну. Повідомлялося так само, що американська амбасада у Мінську спиняє свою діяльність уже у п'ятницю 2 травня, то есть сьогодні. Як пізніше стало відомо, цей крок був ухвалений намісником Держсекретаря США Джоном Неграпонто. Потім амаль одночасово з'явилося коротке повідомлення Білоруського міністерства заміжних справ, де літерально в одній фразі було сказано, що 1 травня в МЗС відбулася зустріча з часовим повіреним у справах США Республіці Білорусь Джонатаном Муром. І було сказано, що американський блок підтвердив, що особи, об'явлені персонами Нонграта, покинуть Республіку Білорусь. І ось кілька годин після цієї інформації ми активно записували коментарі політиків, назиральників, експертів, що це означає, які будуть наступстви. Але приблизно у 20 годин поводлі білоруського часу з'явилося чергове повідомлення серед прес, де було сказано, що США покуль відмовляються від свого наміру зачиняти білоруську амбасаду. Зміни у пляні відбулися під час наради поміж американськими і білоруськими дипломатами, так заявили чиновники Держдепартаменту. І представник Держдепартаменту Том Кейсі сказав, що білоруських дипломатів попередили, що такі кроки на закриття посольства справді можливі. Таким чином, на мою думку, треба міркувати, що після того, як американський бок об'явив про намір зачинити амбасади, білоруський бок вийшов з ними на сувязь, почалися ніякі дипломатичні перемови, і покуль ось, як ви правильно сказали, це рішення припинене.
Віталь, на вашу думку, чому усю ж США не пішли на такий рашучий крок, як закриття посольств?
Ну, я думаю, якраз спочатку може варто прокоментувати, чому США зробили першим чином такий от рашучий крок, об'явили про закриття посольства. І ті політики, ті аналітики, яких ми записували, міркують, що американці тільки вимушені були реагувати на діяння білоруського боку, на те діяння, що дії американських дипломатів були об'явлені без всіляких причин персонами нон-грата. Ну, причина тільки те, що вони не захотіли своєчасово виконати потребування білоруського боку і покинути амбасаду США в Білорусі. І ось, як міркують аналітики, американці, як, ну, скажімо, велика держава, вимушені були заховати твар і реагувати доволі жорстко.
Ви лічите, що погроза – це так само дипломатичний інструмент?
Ну, безумовно, это была не погроза, это уже было конкретное, скажем, решение, объявленное, и я натурально снова-таки стверджаю, что после этого решения, которое, напевно, сталося для белорусского боку нешаканым, з'явилися некие перемовы, з'явилися некие консультации, про которые мы, безумовно, не можем ведать по дипломатичных каналах. Напевно, белорусская керовница, те белорусские чиновники МЗС вышли на американский бок и, ну, скажем, по-простому, что почали не забывать эту ситуацию все-таки улагодить. Мне кажется, что именно белорусский бок начал отказывать на этот вот рашучий и на этот резкий крок американского керовництва, которое заявило, что увогуле зачиняет амбасаду. Может, в першиню за час этого дипломатичного конфликта помеж Беларусью и США белорусский бок задумался, что же это будет, коли вот будет протягиваться такой обмен ударами, и кому от этого станет горш, и натурально станет горш белорусскому боку. Бо американцы привыкли уже иметь справу с такими дипломатичними кризисами. А для белорусского блока это впершиню історії незалежної Білорусі.
Віталь, у яким накірунку, на вашу думку, тоді лежить політичне розв'язання конфлікту і чи можна на це сподіватися?
На жаль, на мою думку, ми зараз можемо говорити про певне зм'якшення конфлікту, тобто про певне заховання, скажімо, холодної війни, заховання певного статус-кво на самому доволі низькому рівні. Тобто, коли боки хочуть вернутися до мінімального існування своїх амбасадів, для того, щоб їх не зачинити. Це на сьогоднішній момент буде, видать, максимально становчим вирішенням конфлікту. Бо по великому рахунку, поміж сьогоднішньою Білорусі, сьогоднішнім білоруським режимом і США є великі і, перш за все, ідейні і політичні розходження, які не можуть бути вирішені. Перш за все, згадаємо, з чого почався конфлікт, американці потребували, настоювали, щоб Білорусь визволила політичних зневолених. І шмат до цього йшло, але все-таки спинилися білоруський блок на Олександрі Казуліна, а тепер ми вже відомо, що з'явилися іще два нові політичні зневолені. Таким чином, два основні потребування визволити політичних зневолених, а з білоруського боку, щоб США зняли свої економічні санкції супроть Білнафтохіма, на мою думку, на сьогоднішній момент ніяк не можуть виконані. Це та кропка замерзання, яка буде залишатися. І тому можна прогнозувати, що в ліпшому випадку обидва боки повинні залишатися хоча б на ніякому зрівні мінімального існування своїх амбасад. На сьогоднішній момент навряд чи можна чекати чогось ліпшого від білорусько-американських дочинень.
Стан білорусько-американських дипломатичних дочиненняў ми абмярковалі з Віталём Цыганковым. Таким чынам, пагроза разрыву дипломатичных стасункаў паміж США і Республікай Беларусь была учора блізкай да рэальнасці. Як ставіцца да магчымасці такога развіцця падзеяў у Беларусі, у Расіі і ў Еўропе? Это высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич, коментуючи дипломатичний конфлікт поміж США і Республікою Білорусь, сказав, що розрив дипломатичних відносинів не найкращий варіант і не найкраще розвиття ситуації.
Я думаю, що все-таки всі пути і поиски компромісів і...
Я думаю, що усі шляхи і пошуки компромісів ще не вичерпані. Я ще сподіваюся, що ніякий контакт, діалог компромісу ще можливий. І не треба на це забуватися, бо ситуація може бути різна. Сьогодні вона така, а завтра вона запотребує ніяких інших рішень. Я впевнений, що двері з боку Республіки Білорусь кінчатково не зачинені. Можливо, білоруські і американські боки крихи не почули один одного. Треба думати, як притягнути розмову і відновити контакти, і знайти шляхи розуміння один одного.
Котором найти пути понимания друг друга.
Намісник директора Російського інституту СНД Владимир Жарихін сказав, що розрив дипломатичних стосунків поміж одною з європейських країн і США з'являється неприємним і непожаданим.
Взаємні шаги, які були отнюдь не дружні.
Узаємні кроки були зусім не сябровські, з того і іншого боку. США, до прикладу, зачинили рахунки Білнафтохіма на підставі ніяких політичних умов з потребуванням визволення політзняволених. Білорусь, у свою чергу, достатково резко за межами розумного скорочала склад американської амбасади. Потім були некілька дипломатів об'явлені персонами нон-грата. Мені здається, що кожному з боків треба зробити крок назад. Повний розрив відносинів не на користь і розвиттю демократичних процесів у Білорусі.
Повний розрив отношений, він не на пользу, в тому числі, і розвиттю демократичних процесів в Білорусі.
Експерт Німецької ради по зовнішній політиці Олександр Рард сказав, що розвиття ситуації вельми серйозне, і у випадку серйозного порушення дипломатичних стосунків відновити їх буде вельми тяжко.
В принципі, довголітній конфлікт.
Тут, у принципі, шматгодовий конфлікт поміж США і Білорусі. Не тільки по правах чоловіка, а й критика режиму Лукашенки. Ситуація зрозуміла. Одне незрозуміле, чому тепер це доходить до такого напруження. Ситуація доволі складана, і ні в один бок від цього не виграє. Уплив США на Білорусь від цього міцніше не буде. Але у економічному плані Білорусь буде у многім програвати. Бо з таким головним заходнім партнером, як Америка, у той ситуації, у якої вона знаходиться, важливо було б супрацовничати.
Той ситуації, яка зараз знаходиться, їй було дуже важливо було сотрудничати.
Поводле спадара Рара, европейцы не подтримают США и не будут зачинять свои консуляты и амбасады у Беларуси. Але конфликт может отбиться на отношениях Беларуси с Польшей, те с прибалтийскими краинами, якія тесней працуют с США.
Меркаваннями экспертов цікавился Олесь Дашинский. А зараз водгук одного из наших слухачов.
Правильно сделано наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси вместе с их библиотеками, вслед за ними. Я так думаю, и наш народ так думает, что полетят в откос Шушкевичи, Милинкевичи, Козуличи, пригнувшиеся Лебедьки и другие, которые собирают наркоманов, алкашей, пьяниц, хулиганов, разбойников, неработающих, которые работать не хотят, а только за доллар, который скоро и он крахнет, готовы идти на улицу и кричать, а люди наши со стороны смеются над ними. До каких пор это будет? Запомните, что ни в какие депутаты ни один не пройдет. Ни один. Выберем только честных людей.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. СМС можно досылать на номер 391-22-24. А зараз новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
У апошнюю хвіліну Злучаныя Штаты адмовіліся ад намеру зачыніць сваё пасольства ў Менску і ад патрабавання, каб да 16 траўня Беларусь закрыла сваё пасольства ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку. Прадстаўнік Дзярдэпартаменту США Том Кейзі заявіў, што Вашынгтон абмяркоўвае пытанне, якім чынам адрэагаваць на высылку з Беларусі большасці персаналу амерыканскай амбасады ў Менску. Сёння ў судзе першамайскага раёну Менску будуць судзіць лідара аргкамітэту па стварэнні сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколу Статкевіча. Яго затрымалі разам з трыма дзясяткамі актывістаў дэмакратычнага руху падчас святкавання 1 траўня каля будынку нацыянальнай бібліятэкі. Маёўка пад лозунгамі «Працоўнаму прыстойны заробак, так працы не збядненню народу», арганізаваная партыяй камуністаў беларускай і актывістамі незалежных прафсаюзаў, адбылася таксама ў парку «Дружбы народаў». У Менску адбылася акцыя ў абарону помніка Максіму Багдановічу. Удзельнікі акцыі арганізавалі чытанне вершаў Багдановіча і выкананне музычных твораў на дудзе. Міліцыя папярэдзіла, што акцыя недазволеная, аднак не перашкаджала ў яе правядзенні. У лісце на адрас старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава Менгарвыканкам заявіў, што перайменаванне вуліцы інтэрнацыянальнай немагчымае, аднак абяцаў разгледзець магчымасць прысваення імя братоў Луцкевічаў адной з новых вуліц Менску.
Сем 46 у Менску, працягваем праграму. Кіраўнік дзяржавы вырашыў перавесці сярэднюю школу назад з 12-гадовага навучання на 11-гадовае. Праз гэта ў адзін год выпускнікоў можа стаць удвая болей, чым звычайна. Як глядзяць на праблему гарадзенская настаўніца і прафесар, паведамляе наш карэспандэнт.
Гарадзенская настаўніца Таццяна звяртае ўвагу на тое, што завадатары чарговай школьнай рэформы не бяруць пад увагу тыя складанасці, з якімі сутыкнуцца самі школьнікі.
На іх атрымліваецца другі раз эксперыментуюць. Што не закончаны першы эксперымент, ужо пачаўся другі. Ну, а так, ведаць, у прынцыпе, я, напрыклад, прыхільнік 11-гадовага ўсё ж навучання. Прычым так бы вельмі пажадана, каб апошнія два гады ўвогуле была прафілізацыя вельмі вузкая.
Настаўніца, аднак, не падтрымлівае бясконцых рэформаў і метады, якімі яны ажыццяўляюцца. Доктор гістарычных навук Алесь Кравцевіч у мінулым працаваў першым прарэктарам Гарадзенскага універсітэту імя Янкі Купалы. Яго меркаванне.
Ну, ўвогуле, што датычыць тых рэформ сістэмы адукацыі, от я назіраю апошнія 10 гадоў, як Лукашэнка кіруе, от эта рэформа адбываецца рэгулярна. То тэсты нейкія ўводзяць, то ўводзяць розныя гады навучання. Гэта сведчыць пра тое, што краіны кіруюць дылетанты. Яны вучацца на нас. Часто реформы, змены – это прикмета непрофессионализма и дилетантства. Это вот первое, что я хочу сказать.
Профессор Кравцевич зазначає при гэтым. Існує спеціальная наука, якая займається організацією навучання. Спадар Кравцевич правновує адкрыццё новых факультетаў у Гарадзенскім універсітэце з польскім досвідам.
Наприклад, адкрылі спеціалізацію і факультет історії і соціології, там, дзе маецца только один кандидат соціологічних наук. Наприклад, у Польщі, каб адкрыць спеціалізацію, треба мінімум 4 доктори наук, каб працавали по гэтай спеціальності. Усі ці виступи, в тим ліку президента, що наша система, якая наследує советську систему адукації, саме ліпше, це все неправда. Сам президент скончив дві вищі навчальні установи і говорить, скоріна работав в Пітері.
сказав нашому кореспонденту доктор історичних наук Олесь Крауцевич. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободи.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожные нататки из Дмитра Бартосика и іншие авторские передачи вы почуете сегодня у нашем вечеровом эфире. Нагадаю, что он начинается о 18-й године. Ну а зараз Любого Лунева с заглядом свежих номеров незалежного друку.
Народная воля распавядае пра ціск з боку супрацоўнікаў МУС на адваката і пацярпелую дзяўчыну, якую згвалціў міліцыянт падчас патрулявання на менскіх вуліцах. Дзяўчына ў сваім інтэрв'ю апавяла, што яна выйшла са сваімі сяброўкамі з піцэрыі. Да яе падышоў міліцыянт у форме і прапанаваў сесці з ім у машыну. Калі яны селі на задняе сядзенне, то міліцыянты, якія былі на першым, выйшлі з машыны. Пасля таго, як міліцыянт згвалціў дзяўчыну, яго напарнікі адчынілі дзверы, выпусцілі студэнтку і самі з'ехалі. На старонках «Народная воля» чытачам прапануюць інтэрв'ю са старэйшай дачкой Юрыя Захаранкі Аленай. Яна апавяла, што 7 траўня будзе 9 гадоў, як невядомыя злачынцы выкралі яе бацьку. Сям'я дагэтуль не ведае яго на галёсу. Алена апавяла, што рана не зажывае, тым больш, што яна нават не мела магчымасці развітацца з бацькам і годна яго пахаваць. Газета «Вольная глыбокая» на просьбе чытачоў надрукавала вялікі матэрыял, прысвечаны стану аўтамабільных дарог на Глыбочыне. Кіроўцы аўталавак, пажарных машын, хуткай дапамогі на старонках газеты выказваюцца, якія маюць паломкі ад таго, што даводзіцца ездзіць па кепскіх дарогах, а таксама пра тое, колькі часу даводзіцца патраціць, каб дабрацца да неабходнага аб'екту. Раней газета «Вольная глыбокая» распавядала пра тое, што недалёка ад глыбокага будуць будаваць вялізную вежу на тым месцы, якое паводле геадэзістаў ёсць цэнтрам Еўропы. Цяпер сітуацыя змянілася, гаворыць рэдактар «Вольнага глыбокага» Уладзімір Скрабатун.
У нас ўкралі цэнтр Еўропы. 8 гадоў цэнтр Еўропы быў у глыбокім раёне, каля берага возера Шоа. А вось полацкія ўлады, галоўны спецыяліст па абаронна-мабілізацыйных пытаннях полацкага гарвыка Кама Станіслав Красовский сказав, і калі в глибокім гэты бренд уже 8 гадоў ніяк не використовується, то в Полоцку буде використовуватися, бо кожна ідея повинна працювати. Все плюються тут таке, як можна вірити гідезістам, этим перелічили і зробили в Полоцку. Насупрать готелю «Двіна».
Газета «Чириковські новості» розповідає об тим, що у Чирикові відбувся обласний семінар зі старшинями райвиконкамів по праці з ліпшими, на думку вертикальщиків, предпринимальниками. Яны пакуль трымаюцца ў бізнесе, але казалі, што прыбытак снізіўся ў 5 разоў, але шмат прадпрымальнікаў спынілі наогул свой дробны бізнес.
Ну а зараз пра тое, чым адзначаны дзень 2 траўня ў гісторыі. Слова мае Дмітрый Падбярэскі.
Цитаты минулого. День добрый. Вот какие напоминки про минулое сустрелись в публикациях белорусских газетов разных годов от 2 травня. Нехта Рашковская на гэтым тыдні 1948 году гэтак піша пра амерыканскую літаратуру. Выхад на першы план такога адмысловага пісьменніка-дэкадэнта, як Уільям Фолкнер, таксама паказчык ідэйнага распаду амерыканскай літаратуры. У кнігах Фолкнера густа перамешаны фізіалогія і натуралізм з самай беспрасветнай містыкай. Перад намі свет забойцаў і дэгенератаў, катаў і іх ахвяр. Патологія – норма жыцця у Фолкнера. Беларус у красавіку 1968 году надрукаваў малітву яго высокапрасвяшчэнства ўладыкі Васіля, прачытаную ў Сенаце ЗША з нагоды 50-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Мы молимся сёння, каб добродействы свободы, якія приносяць демократычны лад усяму вольнаму свету, сталіся святлом і заахвочваннем для беларускага народу, бо надзея на вячыстую свободу не згасла сярод яго, як светач палымнее ў глыбінях ягоных сэрцаў, з нязгаслым жаданнем належаць да сям'і вольных народаў, што шануюць Бога. Навіны на гэтым тыдні 1998 году адзначаюць. Чарнобыльскі шлях, які наладзіла 25 красавіка ў Мінску беларуская апазіцыя, прайшоў мірна, але ўсё адно завяршыўся арыштамі. Было схоплена больш за 20 грамадзянаў Беларусі і група расійскіх студэнтаў. Гасцей з Масквы трымалі пад вартую цэлыя суткі, а потым іх даставілі на мінскі вакзал перад самым адыходам цягніка. Міліцэйскі нарад суправаджаў усю групу аж да Смаленска. Цитаты минулого.
С газетных архивов передавал Дмитрий Подберезкий. Вы слушаете Радио Свободы. Я нагадаю, что наше радио працуе каждый день от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. На наступном тыдні, коли будет шмат святов, ранішнего живого эфиру не будет, але вы сможете слушать у гэты час наши вечеровые выпуски у записи. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Наш адрес у интернете свобода.орг. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
І зноў пятніца на календары і на хвалях свабоды. Значыць, канчаецца чарговы музычны цыкль, на гэты раз прысвечаны групе «Mojo Blues». Пасля выхаду альбому «Against the Destiny» пачаўся новы віток кар'еры «Mojo Blues» на еўрапейскай прасторы. Шмат канцэртаў у Менску, запрашэнне на блюзавыя пляцоўкі Польшы. Група прадстаўляла краіну на славутым фэсце «Ноц блюзова» ў Раве Мазавецкі ў 2004-м. Пасля ў іх была серыя канцэртаў у лепшых блюзавых ды джазавых клубах па ўсёй Польшы. Нават атрымалі гран-пры на конкурсе «Іма Рыжка Рыдля». А потом мы зноў патэлефанавалі з Китаю. З радасцю група рушыла ў новы шлях да Паднябеснай. Але гэтым разам нешта пайшло не так. Дзесьці не выконваліся абавязкі гаспадарамі, дзесьці музыкі падстаўляліся самі. Пачалі патроху псавацца адносіны паміж удзельнікамі, хоць гэтым разам калектыў правёў у Кітаі амаль год. Нарэшце «Mojo Blues» павярталіся дадому, паасобку ды без гітарыста. Бо Ілля вырашыў застацца ў Кітаі. Як пішуць у такіх выпадках афіцыйныя крыніцы, дзейнасць групы аказалася припыненная.
Не совсем все удачно было на второй раз. А кто побывал в Китае хотя бы один раз, уже начинает болеть этой страной. Как бы вот я прикипел душой к этой стране, я до сих пор там. Работаю в клубах. Дяпинг это называется. Артист.
Илья теперь стал живе у Гуанчжоу, працую у трех группах и так само як ведучи у клубе. Андрей Филатов, як ведаем, дагэтуль грае у краме. Остатние удельники профессийной музыки не занимаются. Але калі Илья приезжает, каб наведать сябров у родных, усё ж выкарыстоўвает час, каб собраться и зноў разом, да хоть что зрабіць. Так было и литерально пару тыдню тому, калі «Mojo Blues» дали великий сольный концерт 20-го красавіка в Менску и зноў же у родных стенах клубу «Аквариум». Ілля сцвярджае, што ёсць матэрыял для новай праграмы. Шкадуе, што не хапае часу, каб прыехаць, ну, хаця б на пару месяцаў у Менск і аднавіць дзейнасць адной з нешматлікіх беларускіх блюзавых супергруп. Але апошні канцэрт сцвярджае яшчэ тое, што надзея на гэтае вяртанне і аднаўленне ёсць. Так і мы з вамі сустрэнемся таксама на наступным тыдні.
To Chin Chun, that sweet town, back to Moon. I don't know what life is. I really don't know. I don't know what life is. You took us miles away from home, treated us damn good. Take a risk, you see. I don't know what life is.